Le koko la Democratic Alliance mo bokone bo phirima le go tloetsa lefapha la Cooperative Governance Human Settlements and Traditional Affairs go thusa ba limi le ba agi ba masipala wa Kagisano Molopo le metse e mabapi go tima melelo e tswelletseng go tswa fa taolong. Go utlwagala ga di hektara di feta dikete di le 70 di jelwe ke molelo. Leruo, matlo le dijalo di neeletse. Ganyesa mo go kwentaung Freiburg le Ratlou ke mangwe a mafelo a itemogetseng matlhotlhapelo a. Balimi le baagi ba tswelela go leka go tsenya molelo ona ka fa tlase ga taolo mme ba tlhoka thuso e e tsepameng go tswa go puso. Tiragalo e e bontsha ka bafa e bontsha fa ba lefapha la matlhotlhapelo e leng disaster management ba ne ba sa ipaakanyetsa tiragalo ya motlhaleo. Lekoko la DA le na le nako le romela dipotso kwa fa lefapheng la Cogstar go itse fa le itukiseditse go gathanyetsa ditiragalo tsa motlhaleo. Se se diragalang gompieno le matsatsing a fetang a robong a fetileng se bontsha fa lefapha le ne le sa itukisetsa se. Ke ka moo re le lekoko la Democratic Alliance re go tlhoetsa puso go tsenya boemo jwa matlhotlhapelo e leng disaster management mo mafelong e leng gore a fetilwe ke molelo go thusa baagi le balemi ba e leng gore ba latlhegetswe ke leruo le dithoto.